mä tiedän tästä seurakunnasta aika vähän, ja se vähänkin on ollut hyvää. Mä tiedän, että tämä on kasvanut, täällä on kuullut, että täällä on ollut hyvä henki, ja että tämä on kasvanut, tämä seurakunta. Ja tässä mun saarnassa on aika pari kovaa esimerkkiä. Ne ei liity tähän seurakuntaan mitenkään, mutta kun ne on valitettavaa todellista ihmisten elämässä, niin sen jälkeen alkaen kukaan ei ymmärtänyt, että mä kenellekään tai mitään seurakuntaa vihjaa, mutta niitä voi miettiä. Se on, kun tämä ihmiselo on vajavaista yksilötasolla seurakunnassa kuin yhteiskunnassa, niin se on mun mielestä se on oikealla tavalla. On hyvä, että vajavaisuudetkin joskus tuodaan esille ja niistä voidaan ottaa opiksi. Mutta ihan, jos tälle saarnalle olisi otsikko, niin se voisi olla, se voisi olla, että sana tuli lihaksi. Jumala oli Israelin kansalle ilmaissut niin kuin oman tahtonsa ja omaa itsensä jo pitkässä historiassa. Se nyt voisi mainita esimerkiksi, Jumala oli ilmestynyt Abrahamille, kehottanut häntä lähtemään isiensä maasta. Jumala ilmestyi Iisakille, Jaakobille ja Joosefille. Ja Jumala oli historiassa se pitkä erämaa vaellus, jossa Israelin kansa oli tarkoitus lähti Egyptistä luvattuun maahan. Ja oli tarkoitus, että Israelin kansa olisi niin kuin Jumalan kansa, jonka kautta Jumala saisi näyttää armoaan ja totuuttaan kansoille. Mutta niin kuin tiedämme, Israelin kansa epäonnistui tässä tehtävässä. Oli toki parempia kausia, oli Daavidin, Salomon kuningaskunnan aika, nämä suuruuden aika, ja jolloin kuninkaatkin oli uskossa, ja siellä pitkän aikaa oli hyvinvoinnin kausi. Mutta niin kuin pitkässä juoksussa tiedämme, se päättyi huonosti, valtakunta jakaantui, Jumala joutui laittamaan kansansa ihan pakkosiirtolaisuuteen, koska se Jumalan kunnioitus, kuuliaisuus hävisi. Mutta oli aina toki pieni siemen, piskuinen lauma, joka siellä oli Herralle kuuliaisia. Ja vaikka Israelin kansa olikin näin tottelematon, niin se Jumalan lupaus pysyi. Muun muassa se keskeinen lupaus Messiaasta, joista on vanhassa testamentissa, onko kymmeniä vai satoja lupauksia, mutta mä vaan yhden nyt luen tässä. Jesaja 7.14. Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänen nimen Immanuel. Tätä odotettiin. Ja oli ennen Jeesuksen tulemista oli noin 400 vuoden hiljaisuus, milloin Jumala ei puhunut enää profeettojensakaan kautta. Muistaakseni viimeinen profeetta oli Malakia. Ja Johannes tuli Sakarian kautta tuli tämä profetia. Johannes kertoi Jeesuksesta. Ja nämä profetiat alkoivat tulla. Ja nyt mitä Jeesuksen tulemiseen tulee, niin semmoinen näkökohta, että me Jeesuksen syntymästä on paljonkin tietoa. Siihen paljon vaikuttaa alitajuisesti. Meillä vaikuttaa ne postikortit, jos on kaunis ajatus, mutta ne on monesti vähän kaunisteltuja. Niissäkin on virheitä. En sano, että ne on väärennöksiä, mutta se on kuitenkin. Mutta keskeinen sanoma niissä on ihan pääosin oikein. Ja jos jouluevankeliumi itsessään kertoo kyllä toki, niin Kari, tuutko lukemaan Luukkaan toisesta luvusta, niin jouluevankeliumin. Täällä on Jeesuksen syntymä kerrottuna tuosta 1-14.
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, kun hän oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.
Kiitos. Ilosanoma tuli Israelin kansalle. Ja tämä ilosanoma sana itsessään sen taustasta, se on semmoinen tarina kuulemma, että vuosisatoja sitten tuommoisessa niin kuin maaseutukulttuurissa, niin siellä kun oli, ei ollut tämmöinen järjestäytynyt yhteiskunta, siellä kylän miehet joutui lähtemään niin kuin kylää puolustamaan. Ja siellä tuli taistelu, ja siinä taistelussa tulos oli epävarma. Sieltä saattoi tulla, se oli tavallisesti kaksi mahdollisuutta. Sieltä tuli tappio, ja jos sieltä tuli tappio, sieltä tuli vihollisen joukot, jotka pahoinpiteli, raiskas, hävitti. Ja toinen vaihtoehto, että tuli ilosanoma. Kylän miehet olivat onnistuneet puolustuksessa, ja se hyvä olotila saattoi jatkua. Ja tämä on niin kuin taustalle tästä ilosanomasta. Nyt tässä ilosanomassa mä puhun niin kuin Jeesuksen tulosta maailmaan. Ja itse asiassa tästä joulusta sen verran, että jouluahan me vietämme nyt joulukuun lopulla. Tarkkaan ottaen sehän, kun paimenet on kedolla siellä Israelissa, niin sehän itse asiassa sattuisi joskus loka-marraskuulle. Mutta toki on hyvä, että Jumalan sanaa tavalla ja toisella julistetaan. Ja nyt tämmöisenä aikana on kyllä, tässä on semmoisia elementtejä tässä joulussa, jotka on Jumalalle mieleen. Ihmisillä hyvä tahto, Jumalan sanaa pidetään esillä. Ja miksei, käytetään tilannetta hyväksi. Monet uskosta osattomatkin tulevat seurakuntiin ja kirkkoon kuulemaan. Ja siltä kannalta hieno juttu. Ja tästä, että Jumala tuli ihmiseksi. Niin siinä tuntui inhimillisesti ajatella, että sen luulisi, että Jumala tulisi näihin hienoimpiin paikkoihin, palatseihin, missä maan mahtavat ovat. Mutta ei. Jumalan poika tuli niin vaatimattomiin oloihin, että ei ollut sijaa majatalossa. Sitä ei tarkkaan tiedä, että minkälainen se oli, mutta ilmeisesti se on kuitenkin ollut hyvin vaatimattomat olosuhteet. Ja tässä luin Jukka Normannon kirjoja tästä aiheesta. Se on todennäköisesti ollut semmoinen maatalo, missä siihen aikaan niin talon asunnon toisella puolella oli asukkaat ja toisella puolella karja. Ja johonkin tämän kaltaiseen tilaan Jeesuksen vanhemmat otettiin vastaan. No, kuitenkin, ja todistajina olivat paimenet, jotka siihen aikaan paimenet eivät olleet oikeastaan missään arvossa. He eivät olleet edes todistamiskelpoisia oikeudessa, koska heidän maineensa oli aika huono. He valvoivat yön aikaa ja monesti sen ajan paimenilla lienee ollut tapana niin kuin käydä välillä ryöstöretkilläkin. Mutta oli toki kelpopaimeniakin ja heitä Jumala käytti, ei tarvinnut maan mahtavia. Ja osoituksena vaan siitä, miten Jumala ei tarvitse tätä meidän maallista kunniaamme. Ja ajatella, Jeesus oli taivaan ihanuudessa ja hän tuli ihmiseksi maan päälle tänne meidän takiamme. Jumala ilmestyi maan päälle. Toinen itse asiassa Jumala, tämä Jumala ilme, Jumalan poika tuli maailmaan. Toinen, mutta se sitten vielä sitten, kun Jumala ilmestyy meidän omaan elämäämme. Yksi tästä kertomus tästä, mikä liittyy niin kuin tähän Jumalan armoon, liittyy itse asiassa tässä tuhlaajapoika-kertomuksessa. Mä en nyt sitä lue lävitte, mutta muutama kohta siitä. Tuhlaajapoika, niin kuin jos muistatte, oli tuhlaajapoika eli aika hyvin isänsä kodissa, mutta kun nuorella miehellä niin alkoi työ kyllästyttää, aina samat ympyrät, ei se työ aina kivaa ole, niin kas kummaa, tuli ajatus, että tuli mieleen varmaan sen ajan Pariisi. Se on kuulemma ollut todennäköisesti Antiokia, sen ajan kaupunki. No kuitenkin nuoremmalle veljelle tuli mieleen, että pyytää se perintöosuutensa etukäteen. Se oli itse asiassa aika röyhkeä pyyntö. Ja sen ajan juutalaisen käytännön mukaan vanhempi poika sai 2/3, nuorempi poika 1/3 isän perinnöstä. Mutta kuvastaen Jumalan sydäntä, niin tässäkin vertauksessa, niin isä antoi pojilleen, jakoi omaisuutensa, nuorempi poika sai omaisuutensa ja pian sen jälkeen hän otti omaisuutensa ja lähti sinne iloon ja riemuun. Ja niin kauan kuin rahaa oli, niin ei ollut huolta ei, ja kaikki oli ja hän eli siellä ilossa ja juhlassa. Mutta se on, niin kuin tulee, pää tulee vetävän käteen, rahat loppuivat ja hän joutui köyhyyteen, joutui siihen semmoiseen halveksittavampaan tehtävään, mitä juutalaisilla voi olla. Eli hän joutui sikopaimeneksi. Ja siellä hänelle tuli ensimmäinen hyvä ajatus. Hän meni itseensä ja totesi, että minä olen tehnyt syntiä taivasta ja isäni kohtaan, en muista sanatarkasti, mutta kuitenkin näin. Ja niin hän kuitenkin muisti isän hyvyyden ja sanoi, että isä ottaa minut vielä voi ottaa minut palkkalaiseksiin. Ja hän lähti isän tykö. Ja kun hän lähti isänsä tykö, ja kun hän oli vielä kaukana, niin isä riensi häntä vastaan ja poika tunnusti, että minä olen tehnyt syntiä. Ja tässä on yksi esikuva siitä, miten Jumala meidätkin kohtaa. Siis itse asiassa me kaikki olemme näitä tuhlaajapoikia tai tyttöjä. Näkyvästi me olemme tehneet enemmän tai vähemmän vääryyttä, mutta ei se miksikään sitä muutu. Syntisiä me olemme vielä uskoontulon jälkeenkin, mutta armahdettuja syntisiä. Ja sen takia me voimme ilolla kohdata Jumalan, eikä meidän tarvitse niissä menneissä synneissä olla. Mutta se on tosiasia, että on hyvä silloin tällöin, että tämä syntisyyskin tuodaan esille. Kyllä meillä on kiusaus syntiin edelleenkin, ja me joudumme valvomaan sitä, valvomaan itseämme. Ja tässä itse asiassa tämä nuorempi veli oikealla tavalla ymmärsi niin kuin isän sydämen ja otti oikealla tavalla armon vastaan. Mutta tässäkin vertauksessa on se toinen puoli. Se vanhempi veli, joka oli tehnyt palvelut isänsä siellä maatilalla todennäköisesti ahkerasti ja hyvin, mutta hän ei ollut ymmärtänyt sitä isän pojan asemaa oikein. Se kuvastaa hänen sanoissaan, että vuosikausia olen sinua palvellut, etkä ole antanut vohlaakaan, vasikkaakaan. Tietynlainen tyytymättömyys, hän ei ymmärtänyt sitä asemaansa. Ja toisaalta se, mikä joka meissä jokaisessa on, se mikä hänenkin kohdalleen tulee, se mikä meillekin tulee, se Raamatun kohta, että älkää tuomitko. Hän tuomitsi nuoremman veljensä. Veli on siellä elänyt irstaan, tuhlannut rahansa. Ja sinä otat hänet vastaan. Näin. Mutta tämä on tietyllä tavalla mun mielestä niin kuin varoitus meille vanhemmille uskoville. Kun kyllähän täällä seurakunnassakin, joka seurakunnassa on vajavaisuutta. Jotkut palvelee enemmän tai vähemmän. Ei täällä päde demokratia. Eikä ole tarkoituskaan päteä. Ja ei täällä, jokainen on seurakunnassakin varmaan kokenut pettymyksiä. Ei minua ole aina rakastettu, minua ei ole huomattu, olen tehnyt sitä tai tätä. Mutta kuitenkin onhan se tosiaan, että täällä on huomattavasti enemmän keskinäistä rakkautta kuin maailmassa. Ja Jumalan rakkaus on vaikuttanut seurakunnassa. Itsekin olin aikanaan semmoinen tuppisuu, ja silloin kun mä nuorena tulin uskoon, mä ajattelin, että tuppisuuksi mä jäänkin. Mutta niin kuin tämän Jumalan rakkauden kautta, joka ihmisten kautta on tullut, mä oon saanut vapautua ihmispelosta. Nyt on ongelma kääntynyt toisinpäin, monesti puhun liikaa. Mutta kuitenkin, on saanut kasvaa ihmisenä, on saanut vapautua ja on nähnyt kymmenien holistien narkomaanien Jumalan rakkaudesta, Jumalan voiman avulla pääsevän vapauteen niistä sidonnaisuuksistaan. Ja tästä totuudesta vielä. Itse asiassa kun Jumalan lahja, Jumala on antanut meille totuuden tuntemisen. Me tiedämme, että totuus löytyy tästä. Se ei löyty sosiaalisesta mediasta, eikä Hesarista, eikä TV:stä, eikä yleisestä mielipiteestä, niin kuin useimmat ei-uskovat luulevat. Ja toki me kaikki erehdymme. Tästä saarnaa pöntöstäkin tulee välillä yksittäisiä virheellisiä ajatuksia. Mutta pääosin ne, jotka todella tähän turvaavat, niin täältä on löydettävissä totuus. Toki siis, jos mennään aivan loppuun asti, niin ymmärrämmehän me toki, että täälläkin on monia käännösvirheitä, mutta se keskeinen sanoma on täällä kohdallaan. Ja itse asiassa, mutta tässä totuudessakin on, tässäkin on sen totuuden ymmärtämisessä, on kun Tapani Suonto puhuu tiestä, niin tiessä on, tien molemmin puolin on ojat. Ja jos mä puhun siitä, niin kuin menneinä vuosikymmeninä on ollut se toinen oja, on ollut hyvin tiukka linja. Ja jos puhutaan Raamatussa, puhutaan myös taidollisuudesta. Nyt on pari ikävää esimerkkiä, mutta se kuvastaa hyvin niin kuin menneitä erehdyksiä. Kun yhdessä seurakunnassa oli kihlapari, jossa morsian tuli raskaaksi ennen häitä, niin vanhemmisto tietysti ymmärrettävästi sinänsä tahtoi pitää se puhtautta yllä, otti tämän kihlaparin seurakunnan eteen ja julkisesti nuhteli tätä kihlaparia koko seurakunnan edessä. No niin, ehkä osittain oikein, ainoa vaan, että se kihlapari ei koskaan enää tullut seurakuntaan. Ja tämä julkinen nöyryytys, niin siinä taidollisuus puuttui tässä vanhemmiston menettelyssä. Mä en lähde tätä nyt ruotimaan enempää. Ja toisaalta tässä semmoinen, kun oikea esimerkki, kun miten Jeesus kohtasi syntisen naisen. Hänellähän Jeesukselle, jos varmaan muistatte sen tilanteen, Jeesuksen eteen tuotiin syntinen nainen. Ja ei Jeesuskaan tuominnut häntä. Vaan itse asiassa hän pani ne tuomitsijat eteen. Pani jo tuomitsijankin Mooseksen lain eteen. Tuomitsijoilta näille kivittämisaikeissa oleville sanottiin, että se joka teistä on itse synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja tämä on itsessänikin tämä tuomio on hyvin herkässä. Eri asia, tässä vaan tulee sitten se toinen laita, mikä nykyseurakunnassa tuppaa tulemaan, että kaikki on sallittua. Kyllä meidän oikealla tavalla, ymmärtäen, taidollisesti, pitää erottautua synneistä, pitää erottautua harhaopeista. Olkoon, että kuulijat voivat loukkaantua. Mutta niin kuin on sanottu, että harhaoppista karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Ja tämä on nykypäivänä kova sana. Tästä vanveitakin on tuomittu. Ja kyllä emme ole, ja on ehkä tehty virheitä, mutta kun Jumalan edessä on myös väärin olla hiljaa. Ja oikeassa yhteydessä on hyvä, että nämä asiat tuodaan esille. Mutta toisaalta myös armahdetaan heitä, jotka todella ovat tekemään jotka tahtovat tehdä parannuksen. Toinen ikävä esimerkki, mutta Keski-Suomessa oli semmoinen nuorten ryhmä, joka eli niin kuin tämän ajan nuoret ikään. Juhlivat, käyttivät alkoholia ja heillä oli olivat tämän ajan moraalin mukaan ja heillä tuli näitä teiniraskauksia. Mutta jotenkin he alkoivat tutkia sanaa ja tekivät omassa yhteisössään parannusta. Ja siellä mun ystäväni kävi opettamassa ja he kysyi sitten näiltä nuorilta, että miksi te täällä keskenään pidätte kokouksia, että tehän pitäisi menkää tänne paikalliseen seurakuntaan. Niin he vastasivat, että kyllä he menisivät sinne, mutta heitä ei oteta vastaan, koska he ovat eläneet niin synnillisesti. Eli kyllä me uskovatkin voidaan erehtyä. Ja jälleen tuon se oikeastaan se taidollisuus ja ymmärtävyys, armo oikeassa yhteyksissä. Ja se on niin kuin tapauskohtaisesti tämä niin kuin harkittava. Ja niin kuin tämä itse asiassa oikeuden, ja toin ihan yleisen suurempiin mittasuhteisiin, niin kuin Tapani puhuu oikeudenmukaisuudesta. Hyvä, että on pyrkimys oikeudenmukaisuuteen tässä yhteiskunnassa. Ja hyvä, että siihen on muutenkin. Se on, hyvä periaate. Ainoa vaan, jos loppuun asti ollaan oikeudenmukaisia, niin minä, etkä sinäkään, ei pääse oikeudenmukaisuuden perusteella taivaaseenkaan. Vaan se on armosta. Ja kun me oikein ymmärrämme armon, niin ymmärrämme olla myös armollisia myös lähimmäisiämme kohtaan. Ja yksi, mikä tässä tulee tähän armollisuuteen, liittyy myös seurakuntaan, tulee, kun tässä Jeesus oli viimeisellä ehtoollisella. Siinä oli 12 opetuslasta. Siinä oli Juudas Iskariotkin oli siinä vaiheessa vielä mukana. Ja Jeesus teki halpa-arvoisimman orjan työn. Siihen aikaan, kun ei ollut ilmeisesti ruokapöytiä, vaan syötiin semmoisessa puolittain makaavassa asennossa, kyynärpään varassa syötiin. Ja kun siellä aikaan katujen puhtanapito oli aika olematonta, siellä jalat oli tavallisesti likaiset. Ennen ateriaa pestiin jalat. Ja se jalkojen pesu oli halpa-arvoisimman orjan työ. Jeesus teki tämän halpa-arvoisimman orjan työn opetuslapsilleen, pesi opetuslasten jalat. Ja tämä on niin kuin esimerkkinä siitä meillekin, miten me voimme niin kuin oikealla tavalla ymmärrettyä, me voimme palvella toinen toisiamme. Se ei tuota sitä näkyvää kunniaa, mutta kun me sydämessämme oikein ymmärrämme, me voimme tämän tehdä. Toinen esimerkki, muistatte kun Jeesus puhui pois menostaan, niin opetuslapset keskenään juttelivat. Yhdessä mä muistan sitä Raamatun kohtaa, opetuslapset juttelivat siitä, kuka heistä on suurin. Tämä on se ihmisen olemisen yksi puoli. Kyllä minäkin kunnianhimon tunnistan itsessäni. Ja kun se ei sitä vaikka miten suureen tehtävään, miten kasvaa, niin ei se lähde meistä. Luis Palau, jolla on ollut kymmeniä tuhansia tiettäkö kuulijoita, hän tunnusti, että hänellä, kun hän kuulee, että joku nuorempi saarnaaja, hänellä on ollut suurempi yleisö kuin Luis Palaulla, niin hän tuntee tämän 10. käskyn kateuden kiusauksen. Eli kyllä me jossain mielessä, ehkä luultavasti kaikki, ainakin useimmat joudumme tämän kateudenkin kanssa tekemisiin. Ja ihmisenä olemisesta, niin kun mun mielestä niin kun tätä aikaa kuvaa semmoinen vähän niin kuin oma, niin kuin itsellä, niin mä luulen, että se on aika yleinen kokemus. Mulla keväällä oli, elämä tuntui ihanalta. Siis oli suht hyvä työpaikka, perheasiatkin on hyvin, terveys on hyvin. Sitten tuli pakkopysähdys, tuli flunssa ja muutaman päivän niin kuin joutui, ei pystynyt tekemään mitään, mutta siinä jouduin miettimään tätä olemistani. Ja kun tuli se, tajusin, että onko se tätäkö mä elämältä haluan, että elämä on ihanaa ja mukavaa. Kun mulle tuli mieleen semmoinen se Raamatun lause, mitä Jeesus sanoi, kun hän puhui oikeastaan tavallisille ihmisille, älkää huolehtiku ruuasta ja vaatteista, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Tarkoitti itse asiassa Jumalan hallintavaltaa. Ja tämä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin on niin kuin, mielestäni tulee tähän niin kuin meillä länsimaalaisilla suht mukavissa oloissa oleville, niin tämä tietyllä tavalla panee miettimään, kun joskus tarkastelen omaa kristillistä vaellusta, niin jos mä katselen maallisesta mittarista, okei, mä teen työni hyvin, olen vielä perheenikin kanssa, olen vaimoni kanssa, olenhan mallikelpoinen kristitty. Mutta itse asiassa, jos me katsomme Raamatun kriteereen, niin se katsotaan sinne sydämeen. Onko minulla ensimmäinen rakkauteni kohdallaan? Ja tämä niin kuin etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Ja niin, mullakin itse asiassa, kun mä rupesin arvioimaan tätä omaa elämääni, niin siihen oli semmoinen pikku juttu mulla oli. Meillä on kotona TV. En mä siitä haureutta tai Jumalan pilkkaa katsonut, mutta aikaa se vie. Ja no sehän on semmoista, aikaa vie, minkä sille, sehän on, eihän se nyt maha mitään. Ja kun mä tajusin tämän tilanteen, niin kyllä mä omalla kohdallani jouduin leikkaamaan, en sentään repinyt silmiä päästäni, mutta vein telkkarin toiseen huoneeseen. Ja nyt se telkkari jäänyt lähes olemattomiin. Ja itse asiassa tämä aika varas, niin vaikka sitä välistä kaipaa, mutta hengellisen elämän tervehdyttäjänä tämä TV:stä luopuminen, niin se on ollut tosi niin kuin hyväksi. Mutta ja tässä itse asiassa mikä yksi vielä Jeesus, muistatte, kun Jeesus viimeisellä ehtoollisellaan sanoi, sen jälkeen kun hän oli jalat pessyt, hän sanoi opetuslapsilleen, te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja se minä olen. Mutta käännettynä, jos minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt, niin tämä sana käännetty, onko Jeesus todella herramme vai opettajamme, vai onko hän vain joudun lapsi? Ihana lapsi, joka ei vaadi mitään, jota voi ihailla. Monet poliitikotkin puhuvat ottavat yksittäisiä Jeesuksen opetuksia ja puhuvat niistä. Mutta onko hän todella meidän Herramme? Ja mä tiedän, mulla on itse asiassa aika tiukkoja juttuja, siis mä olen liian tiukka. Mä haluan kertoa semmoisen omasta elämästäni semmoisen tarinan, kun mulla on 2 vuotta sitten, niin vaimoni sanoi, että mä vedän liian tiukalle. No, 2 vuotta sitten mulla tämä oma uskonikin jo tavallaan niin kuin romahti, kun mulla tapahtui 2 asiaa liki samoina päivinä. Mulla yksi venäläinen ystävä niin joutui auto-onnettomuuteen ja kuoli siellä. Ja lähes samoina päivinä äitini sai pahan aivoinfarktin. Ja mulla niin kuin jotenkin tuntui, että taivas oli hiljaa. Mulla niin kuin jotenkin tuntui, että mä oon ymmärtänyt tämän Jumalan sanan ihan väärin. En mä epäillyt pelastumista, mutta mä ajattelin, että mä oon kuvitellut jotenkin tämän. Ja mä todella niin kuin masennuin. Ja siinä yhden kerran, pian sen jälkeen mä vaihdoin auton renkaita, mä olin näissä kuvitelmissani. Niin Herra ilmestyi mulle semmoisen pienen ilmestyksen kautta siinä. Siinä rupesi punaa rinta pyörimään mun päähän. Se tuli ihan 1,5 metrin päähän ja se noin vartin verran pyöri siinä. Ja siitä tavalla mä ymmärsin, että tietyllä tavalla tämän armon. Eli en mä pysty itsekään näitä omia opetuksiani seuraamaan. Mutta en mä olekaan omien käsitykseni varassa. Me kaikki olemme Herran armon varassa, kun vain pysymme hänen kohdallaan. Ja nyt yksi lupaus tähän loppuun. Johannes 15.7. Mä jätän tämän kotiläksyksi. Nyt mä teen semmoisen väärän jutun, että mä irrotan asiayhteydestään kaksi joetta. Ja jos kotona luette sitten, niin saatte tämän Johannes 15.7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Nyt ja hyppy 11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni tulisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tässä jäi monta jäättä välistä, mutta nyt on joulunpyhillä varmaan useimmilla aikaa. Niin jos katsotte kotona ja mietitte hetken, Johannes 15, 7-11. Siunausta.